Lander, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ba oso ondo, hemen.
Ondo. Eurovision. Gaur hasiko da Eurovision, Lander.
Euskaraz nola da Eurovision? Euro ikusmena?
Bai.
Hori zer da, txiste txar bat, ez?
Txiste oso txarra. Idatzita egon balitz, irakurriko ez genukeen txistea. Gaur final erdiak eta larun batean finala, eh? Finala larun batean izango da.
Ikusten zaitut oso emozionatuta Eurovisionekin, baina aurten ez dira batera ondo portatu, eh? Euskal Herriarekin.
Eurovisionek irakatsi digu guri nola esan behar den 12 points edo 12 points horrelako kontuak. Baina egia da Lander arrazoi duzu, eh? Ez Euskal Herriarekin bakarrik alere, Nagorno-Karabakekin ere ez da ondo portatu. Badakizu, eh? Nagorno-Karabak, noizean behin prentxan agertzen den herrialde edo eskualde hori. Bertako bandera ere debekatu egin baitu, Eurovision jaialdiak. Urtzi urrutiko etxe, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Euskal Telebistako lankidea eta nazioartean aditua. Zuri deitu dizugu Nagorno-Karabak mapan kokatzen lagundu diezaguzun.
Bueno, ba... Izenetik hasita, Nagorno Errusiara dator eta garaia esan nahi du, horretik askotan euskaraz ere Karabaj, askotan. Honetan ibiltzen garenok tarteka Karabaj garaia esaten diogu edo Nagorno gauza bera da. Eta beraz, bueno, oso lurre garai bada, hor Iran, Turkia eta Azerbaijan eta bueno, Kaukasoko eremu horretan eta bueno, baduela 25 urtetik horrelako gatazka izoztu badute, ba tarteka izoztuta egonda ere, ba berotu ta eta oraindik ere berriki duela hile eta gutxi ba hainbat hildako eragin zituena.
Orduan ja mapan kokatzeko ze hau badakizu urtzi, noizean behin eta berriz errepikatzen den izena dela Nagorno Karabak edo Karabak garaia, Iran eta Armenia eta inguru horretan esan duzu dagoela, ez?
Hori da, justu ere, ba pixkat Europak izena galtzen duen lekuan eta Asia, Eurasia kontzeptua berez gehiago da kulturala da, ez, geografiko baino gehiago, baina nolabait ere Europa bukatu eta Asia hasten den eremu horretan, ez, hor kokatuko genuk, balde batek Irandik oso gertu,
bai.
Azerbaijan eta Kaspio itsasoa ere ekialderantza eta mendebalderantza, baia hori, Armenia, Turkia, Georgia eta bueno, gehiago itsaso beltzetik ba Europarantza egongo litzateke eskualdea.
Orduan alde batean Armenia eta bestean Azerbaijan da hegoaldean Iran gutxi gorabehera kokatzeko.
Hoixe da.
Eta esan dugu ikurrina bezala debekatua izan dela, bertako bandera ere, bandera zer da Armeniaren oso antzekoa berez, ezta?
Bai, azken baten bertako biztanleak armeniarrak dira, aspaldi eskatu zuten Armeniarekin bat egitea, oraindik ere Soviet Batasuna bueno, bizirik zegoenean, eta nolabait ez zegoenean gaur egungo estatu independentoiek ez daudenean, ez da, konparazio esageratu bat egiteko, Trebiñu bat izango litzateken moduan, horrelako zerbait, ez pixka aldaketa administratiboa izango litzateken, eta ez hainbeste estatuen mugak aldatza. Eta, bueno, baina nola badakigu gertatu zera, Soviet Batasuna erori zen, estatu berriak sortu ziren, eta alako baten, bueno, ba, estatuari izen bat eman behar, eta, bueno, ba, Karabaj garaiari bandera bat ere egin behar izan zioten, eta armeniarrak zirenez bertako gehiengoa, eta gerra irabazi zutenak, ba, Armeniaren kopia edo aldaketa txiki batekin Armeniako bandera egin zuten.
Zubertan egondako zara, ez, urtzi?
Bai, ni duela... Ba, 6-7 urte, bueno, Istanbulen egon nintzen bizitzen, eta eskualdean desente bidaiatzen, eta kazetari batzurekin egin nuen bidaiat, bai, Armeniako genozidioaren urte urrenera, horra pirilaren 23an, eta gero horrebekin batera, bueno, ba, zer, aukeratu, aprotxatu genuen ere, ba, Karabaj garaia bisitatzeko, eta eskualde horretan, ba, nola, gatazka izoztu hori, oraindik ere nola dagoen.
Hiriburuan izan zinen edo non izan zinen?
Bai, Estepanak arten. Egin nuen, bueno, zeretik, Yerevandik, Armeniako hiriburutik oso bide luzea da. Hor, mendi inguru batetik. Eta gero zeharkatu barra daukazolako eremu estu bat, Latxingo korridore esaten diotena, berez Azerbaijanena dela, baina Armeniaren esku dagoena baita ere. Eta hortik iristen zara ja Estepanak artera. Karabaj garaira eta pixkat ez dakit nola deitu, lako leku surrealista bada, inon mapetan ez dagoena, baina existitzen den, ez? Horrelako realitate batzuk badaude Soviet Batasun hoian, eta nolabait ba inork onartzen ez die, hau da, zu mapa ofizialetan ikusten baduzu beste lurralde baten daude, baina existitzen dira, ez dira beste lurralde horretako zati, eta beraien gobernua, armada, eta dena daukate, eta nolabait pasaportean eskatzen dizute, ba, bertako bisatu egitea, edo agiriren bat izatea, bai.
Aizu urtzi, eta egia da, eta ja kuriositate bezala, antzeun dela oso ezagun egin zitzaizun egunkari bat topatu zenuela, lolekuan.
Bai, egia esan, hori izan zen, inundik espero nuen gauza bat, ba, biztan da, oso turista gutxi hartzen duen lekua da, nola baita esan, ez da gite, dozen erdi friki biliko garandik, eta holako leku berezien zale batzuk bai, ez da inor hartzen ez duena, baina baina olako leku bat, eta bueno, ba, azkenan freelance kazetariak ere aterpen merkeak bilatu behar izaten ditu, eta iritsi nintzenan, ba, etzegoen, apenas ez da, ez da ginez, esan, egunkari zeudela eta hoien artean gurea, ez, bertako egunkari bat zegoen, ingelesezko aldizkariren bat, eta berria, eta hau, eta saiatu nintzen galdetzen, nire norre egontzenan lehendik, Carlos Turutuza kazetariare laguna dut, eta handik ibilitakoa, eta galdetu nio nia berakutzi zuen, eta ezetz. Eta oraindik, ba ez dakit norden, ane ontzena. Eta
duzu, baina orduan ez duzu oraindik erantzunek topatu, eh?
Hoixe, da.
Pasatu zen zure urretik justu handik, orida, Nagorno Karabaketik.
Hoixe.
Badago alderik, zan duzu Armeniaren eta Azerbaijanen artean dagoela, baina gehienak armeniarrak direla, badago alderik Armenia eta Azerbaijanen artean ez dakit erlegioan edo hizkuntzan edo...
Bai, oso herri desberdina dira eta espalditik edo duela 100 urte gutxinez nolabait etxaituta. Armeniarrak hizkuntza zein indoeuroparrak, kristauak, oso kristautasun zahar bat praktikatzen dute, katolikotasunetik, bueno, pixkat desberdina dena eta gainera aldarrikatzen dute munduko lehenengo estatu kristaua izan zirela, ez dakit kristo ondorengo 4-5. Mendean eta aldiz ba azerbaijandarrak funtsean turkiarrak dira, ez turkiar familia handiko kide dira eta bueno, ba nolako lotura badaukate turkiarrekin, ez da on duela urtebete egin zuten turkiar genozidaren mendeurrena 100 urte bete ziren, hori gogora ekarri zen eta beti markatuta egonda gatazka hori. Horrek ez du esan nahi alere, bueno, ezin ikusia erabatekoa denik, be urte askotan Sovietu Batasunan hamarkadatan elkarrekin bizi izan ziren eta bizikidetza hori bazegoen eta esandako ba lehen azkenan leku batetik bestera ez zegoen mugarik, ez zegoen kontrolik eta lasai joaten zinen batetik bestera Azerbaijanen Armenia arrasko zeuden eta alderantziz, ez? Baina bueno, gerra piztu zen eta eskola zaharreko gerra horietarako bat izan zen, gaur egun arma moderno hainbeste gabe, baina bueno, bakoitza bere trintxeran eta herri bat konkistatu ala, ba etxaia kanporatu. Eta oraindik 25 urte pasata horrela daude.
Ez dut oporretara joateko toki gomendagarria urtzi.
Bueno, egia esan oso leku polita da,
bai.
Ez da, eta merkea, zerbait izan behar baldin bada, ez da edonorentzako biztan da, ez da kaso famili opor bat egiteko, baina bueno, nolabait nolako leku berezia gustatzen zaizkionak edo Sovietar batasuna zer izan zen, zer gelditzen den, Kaukaso mendiak oso ederrak dira, ba bada leku ederra eta berezia esan dezagun. Ez edonorentzat, baina interesgarria bai.
Ze galdi daude, hemendik ara joan nahi badugu?
Ba, nik uste dut, orduko hartan, Pragan zehar edo Pragan barra egin nuela zerbait, Yerevanera. Eta gero, ba, pixkat, Europaki alderantz joaten diren gauzak, edo inkluso Bartzelonatik ere, gero eta egaldi gehiago tendira horrelako low-costak eta, ba, hori, ba, Kaukaso inguru ere bai, eta beraz, bueno, handik badago, zerbait iristeko modua badago.
Hau da, Nagorno-Karabakeko ereserkia. Ba, urtsi ez dugu ezer ulertzen, ereserkiak diona, baina...
Bueno, baina, esango dizut, Euskal Herrian badagoela iaz ezagutu nuen, erreportaje txiki bat egiten mendeurren arira,
bai.
Eta Donostialdean badago kuadrilla, bueno, talde txiki bat, armeniar diaspora txiki bat badukagu, batzuk euskaldun bikotekin eta dunak, eta, bueno, ba, euskara eta armenia ez da dakiten, kuadrillatxo bat badago, bai.
Beraz, guk ez ulertu arren, badago jendea, eta noski, badagoela, hau ulertu dezakena, baita gure artean ere, eh?
Ba, eta Zubilen horretarako gainera, akaso, bueno, ez dagoenagoa da, edo Euskal Herritik, ba, Georgia, eta Georgiaren harreman hori, eta, bueno, batzuen ustez, edo handi behin, Kaukaso mentzat oso argi daukate senide garela, eta han inok ez dizu zalantzan jartzen, hemen teori horiek pixkat zalantzazkoagoa dira, baina Georgian pasatzen den bezala gainontzeko herrietan gertatzen da, ni txetxeinarrek esan diate hori, Abjaziarrak, eta Armenian ere, bueno, antzeko ideia esate izute, izu, badakizu hemen badaukagula Araxes izeneko ibai, eta zuek ere baduzu hor Araxes, ez da, eta ba, bai. Horrek ezer frogatzen duen, ba ez dakit, baina beraiek behintzat oso ondo ezagutzen gaituzte.
Ba, urtzi Urrutiko Etxea, Euskal Telebistako lankidea, eskerrik asko.
Bale, ez horretik.
Eta urtzi Eurovision ikusteko asmorik baduzu?
Ba, espero du plano beren bat izatea.
Bueno, eta bestela zure etxeko sofan izan da ere, astindula zaien, Nagorno-Karabakeko bandera, eta bete ikurriña ere.
Oso ondo.
Aio. Euskadi Irratia.